بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تحيي سلا خيار تنا لغي سنيسا يكسو دوادا برنامج كي ساك ايو دوليدا وخميس أفري اللواتن كبشة نوفمبر سنة اللبضة كونية لحية طبانك قطب داني دين كوهي برنامج كساكي يدوني دانا وحاكم دا كلها حكومة دبنتلان وهل مليون أو دولار أغوية بوهي قرمت كلاقولة تعالى يوابار تقول فاتي ديغانا دبنتلان كدب شيران عادي هين وكدعي حرون تما تحتوية دبنتلان اقروي كديهر حكومة ديد أهو اللغو مقعابي شركاس قلها حكومة دبنتلان أو بلابي شرر أي كاقا أرن سنة يان سيدي أو وجه لهايين حالة علو سيهور تالا قدق علماء ديه كوهولان قرمت كأبارها أو سيديرن أسو دوويي قوان كدولاد شيغين إنها تن حالة دو أي مرايسو ميل خطر صد حبنود أو كميد حبنها أقل كهوس إيه بارلمان كصوماليا أو شلي لغو دورتي مقالة تنقروي حرون تمامل كبنتلان شر حلو قره لدينا يؤسعر برر sida lama filaan ka ugu dhuftey deegaanka Puntland oo lagu qabtay magaalada Boosaaso qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin ku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida aniga oo tolbaan ayaa ka soo jeedinaya studio hadal jiray magaalada Garoowe dhamaan xarumaha radio Daljir iyo bogga internetkana waa magaalada Sultan qodobadaas iyo kuwa kale iyo dabcan xubnihii barnaamijka goor dhow ayaad maqli doontaan marka hore sawirka caalamka Subeer Shaa Cabdi ayaa ka soo jeedinaya studio hadal jir ee magaalada Galkhayo Subeer
ma sanid tolman madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa shirka caadeen shalay isku yara golaha wasiirada ee Puntland waxaana shirkaas uu ka dhaxrunta madaxtooyada looga arinsada xaaladda abaarada ka jirta deegaanka Puntland iyo sidii qorshe degdeg ah looga yeelan lahaa gurmad loo fidiyo dadka abaarta ay saameeyeen madaxweynaha dawladda Puntland ayaa waxa uu tilmaamay in dawladdiisa u fidinayso gurmad degdeg ah maadaama ay abaartu ay daba dheeratay loona baahan yahay in si dhaqsi ah loo gurmado dadka abaarta ay saameeyeen dinjira qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michel Ketin ayaa shaki ka muujiyay in doorashada Soomaaliya ay ku dhici karto waqtiga loo qabtay dinjira K ayaa waxa uu sheegay in marar badan oo hore doorashada dib u dhacday balse waxa uu sheegay warka wanaagsan uu yahay in 40% la soo dhameystiray xubnaha aqalka sare iyo hoose taasoo muujinaysa ayuu yiri in muddo gaaban gudaheed la qaban doono doorashada gudoonka baarlamaanka ee Soomaaliya Bangladesh ayaa u yartay ambassadorka Myanmar u jooga waddankeeda iyadoo walaal xog la ka muujinaysa hawlgalka military ee xukuumadda waddankaasi ay ka wado goobaha muslimiinta ay ku sugan yihiin ee Rakhine kumanaan dad oo muslimiin ah oo u dhashay waddankaasi Burma ama Myanmar ayaa xadka waddankaasi Bangladesh soo bux dhaafiyay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Bangladesh ayaa waqti dambe xalayta waxa uu sheegay in dadka ka soo cararaya colaadda waddankaasi Myanmar ay u fidiyeen badbaadin iyo daryeel dhanka kale waxa uu sheegay in xukuumadda waddankaasi Bangladesh ay xadkeeda xiri doonto isla markaana ciidamada u diri doonto isagoo intaasii ku daray in qoomiyadda muslimiinta ee Rohingya dib loo celin doono Myanmar ayaa waxay beenisay in la gubay goobo muslimiintu ay degan yihiin isla markaana ay gacan bidixayn kooyso dadka laga tiro badan yahay ee Rohingya ee muslimiinta inta badan waddankaasi ayaa diinta laga haystaa waxay tahay buudhistaha military Iraq waxay sheegay inay qabsadeen wadada ku taala galbeedka magaalada Mosul oo ay saay u soo mari jirtay kooxda islaamiyinta ee Daacish ciidanka Ciraaqiyiintu waxay sheegeen in ay gacanta ay ku dhigeen wadada isku xirta magaalooyinka Tal Afar iyo Sinjar wadadaas ay isku fidiyeen kooxda Kurdiinta dhanka kale wararka imaanaya magaalada si ay sheegaya in buundada ku taala magaaladaasi ee Mosul la duqeeyay iyadoo ciidamada isgarabsanaya ee bariga magaaladaasi ay qaybo ka mid ah qabsadeen wasiirka dhaqaalaha ee UK Philip Hammond ayaa sheegay in dhaqaalaha Ingiriiska uu hoos u dhac ku iman doono sanadka 2017ka saadaalin la sameeyay isagoo la hadlay baarlamaanka UK uu sheegay in 1.4% 2017 uu sare kac samayn doono dhaqaalaha UK wasiirka dhaqaalaha ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda waddankaasi ay soo amaahan doonto balaayiin lacagta bonka ee UK si ay u maalgeliso kaabayaasha dhaqaalaha ee wadankaasi.
Aad ayuu mahadsanahay Sudeer Sheekh Cabdi oo ina la socodsiinaya warkii caalamka kana soo jeedinayay studiyaha Daljire ee magaalada Gaalkacyo ee u diyaar garoobay qaybaha kale ee barnaamijka Saaka iyo Dunida. Aan gudagale ee shirahan caadi ahayn oo golaha xukuumadda ee Puntland ay ku yeesheen magaalada Tangaro oo gaar ahaan xarunta madaxtooyada oo shir gudoominayay madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dawladdu waxay ku yaboohday $1 million oo loogu talagalay gurmadka abaaraha ku dhuftay deegaanada Puntland. Waxaa sidoo kale shirkaas lagu magacaabay guddiyo kala duwan oo ka qaybgalaya la tacaalida abaartaas. Madaxweynaha dawladda Puntland oo hadlay kadib markii shirkaas la soo gabagabeeyay ayaa arrimahaas faahfaahiyay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Maanta waxaan isugu nimid shir degdeg ah ku saabsan abaaraha soo yimaaday golaha wasiirada ee dawladda Puntland. Waxaanu aad uga hadlaynay arrimaha abaarta ee soo xumaanaya ee abaarta kasii daraysa. Muddo waan ka hadlaynay ka hadalkeeda waxa bilownay bishii February ee sanadkan, haddana waxaan marinaa November dhamaadkeedii. Intaas waxaan jeedinaynay baaqyo kala duwan, waxaan u jeedinaynay beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba in abaartaasi ay wadanka abaar ka dhacayso oo saasaankeeda u muuqdo, fareesheeda ay muuqdaan, loona baahan yahay ka hortag iyo u diyaar garow. Waxaa noo muuqata marka wax badan aan cid badan la hadlaynay beesha caalamka gaar ahaan iyo wadamada lagu tilmaamo deebaxeeyayaasha, waxa ka soo baxayaa inay runtii aysan ahayn wax lagu talageli karo laguna tashan karo. Saas daraaddeed waxaan go'aansanay hadaanu nahay dawladda Puntland in aanu annagu dawladdu ahaan isku tashanno in dadka iyaga wixii ilaah baa badbaado leh, ilaah baa yacni baahidooda dabooli kara, laakiin in annagu wixii aanu awoodno ama ka hakran in aanu wixii aanu badbaadin kara isku dayna badbaadino. Xoolihii sida muuqata laba meelood saddex meelood laba meelood waa ay dhammaadeen ama waa ay ku dhow yihiin inay dhammaadaan. Dadkii ayaa hadda waxay bilaabeen inay ama dhintaan ama ay soo xaroodaan. taas markii mas-uuliyadaha waxay nafaraysaa inaan waxba sugin, inaan dal iyo dabadba haddaan reebud laanahay aanu istaagno, inaanu diyaar garowno, inaanu hawl galno. Maanta qof baa nool berita aan noolaanayno, waxaan u baahanahay marka kan maanta nool inaan ku dadaalo berita inuu noolaado oo aanu waxgaarsiino, inaan isku dayno ayaan rajaynaynaa. Marka go'aamada naga soo baxay waxay yihiin kuwa soo socda: kow, dawladda Puntland inay dhaqaale gaar ugu talagasho abaarta, inay bixiso $1 million oo abaarta ku saabsan, oo ilaa inta abaartu socoto sunta birood ayaan rajeynayno ilaa xilliga roobka laga gaarayo in aanu hadda aanu ku yaboon $1 million. Laakiin abaartu way kasii dari kartaa kabacdina dawita aanu ku dari karo aan ku daro haddii aanu nahay dawladda Puntland, una jahayno dhaqaalaha qofshaysan aanu ku jahayno arrintaas abaaraha. Waxaanu abuuray guddiyo kala duwan oo si degdeg u hawlgala, kana hawlgala 9 gobol ee Puntland ka kooban tahay. Guddiyaduna waxay yihiin guddiyada soo socda: guddiga caafimaadka oo ka koobnaan doona wasaaradda caafimaadka iyo xanaanada xoolaha, waa caafimaadka xoolaha iyo dadka, in dadkii daawo la gaarsiiyo xoolahana intii qaadan karta dawo la daweeyo oo maarif dawo la siiyo. Guddiga cuntada, biyaha iyo dejinta, guddi marka dadka soo barakacaya oo xoolay ka dhamaadeen in la dejiyo, cunno iyo biyana la gaarsiiyo. Guddigaas wuxuu ka koobnaan doonaa wasaaradda soo socda, wasaaradda beeraha, wasaaradda kalluumeysiga, wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda, wasaaradda deegaanka, wasaarad hay-adda biyaha ee Baasaweyd, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda haweenka iyo wasaaradda hawlaha guud. waxaan abuuray sidoo kale gudiga maaliyadda oo ka koobnaan doona iyo la dabagalka hay'adaha iyo dhaqaale raadinta. Gudigaasina waxa uu ka koobnaanaya wasaaradda maaliyadda, wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda ganacsiga. Waxaan abuuray sidoo kale gudi wacyigelinta iyo warfaafinta iyo ururinta xogta gobolada oo dhan. Gudigaasina wuxuu ka koobnaanaya wasaaradda cadaaladda, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda ka hortaga iyo maaraynta musiibooyinka ee hadma. Waxaanu kaloo sameynay guddi amni oo deexaryaha la suubinayo iyo dadka soconaya amnigooda ka qayb qaata. Guddigaasina wuxuu ka kooban yahay wasaaradda amniga iyo hay-adaheeda iyo laamaheeda kala duwan, ama ha noqdaan puliis ama ha noqdaan cid kale oo ay wada shaqayn leeyihiin. Marka guddigaasina inay sugaan amniga dalka iyo meelaha laga fulinayo howlahan abaaraha. Waxaan kaloo sameynay guddi ah gudiga hubinta iyo dabagalka, wixii lagu ballamay iyo wixii shaqaha ee fulayay guddi daba socda warbixin joogtaana ka keena ayaan ciyaana ku dhawaaqnay. Guddigaasina wuxuu ka kooban yahay madaxtooyada Puntland oo gudoomiyaha gudiga abaaraha madaxweyne kuweynku uu madax u yahay, wasaaradda duulista hawada, wasaaradda dastuurka iyo hantidhowrka guud, iyana waxa weeye gudigii dabagalka iyo la socodka habsiga socodka hawsha abaaraha. Xiriiraha guud arintan waxay noqonaysaa madaxtooyada haddana oo uu madaxweyne ku-xigeenku gudoomiyaha gudiga abaaruhu uu isagu u yahay saldhig u yahay, waana meesha xogta kusoo arurayso operation centerka laga hagayo socodka abaarta. Gudi kasta oo ah dowladda dhexe ee Puntland waxaa hoos imaanaya gudi hoosaadyo gobolada iyo degmooyinka, sababtoo ah meesha uu ka fureyso waa gobolada iyo degmooyinka. Gudi walba wuxuu yeelanayaa gudi la shaqeeya oo ka kooban oo ka howlgalaya degmooyinka iyo gobolada dalka oo dhan. Waxa weeye waxaan u sameynay arinta waxa weeye isku tashi in maanta meel wax dambo aan la arkay aysan jirinin, in cid dambo aan wax ka sugnaahay aysan jirin, ciddii ilaahay wax ka keenayo oo deeqa waanu insha allah waa sugaynaa. Laakiin Puntland inay dhaqaaqdaan la rabaa ganacsato, culumo, arday, shaqaale, waxaan u baahannahay maanta inaan dhaqaaqdo. Waxaan u baahannahay in qof walbaaba uu dareemo xanuunka iyo dhibta haysata dadkeena reer miyiga. Dardaarankaygu waa intaas. Insha allah ilaah waxaa ka rajaynayaa isaga deeq bixiya in ummadan khayr qabo, ummadan uu qaboojiyo, abaartana naga saaro. Waxa hadda ku talagalay noo dhan wax yar oo biyo yar oo xil ka yimaada ayaa ay ku shiran tahay inay ku baabaado. Deeq isaga bixiya, isaga ka rajaynaynaa in ummadiisa unaxariisto. Maaragtay aad iyo aad ayaan guri khayr baan rajaynaynaa insha allah, alxamdulilah baan rajaynaynaa, annana waa dadaalaynaa.
Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlayay shir aan caadi ahayn oo la xiriiray arrimaha abaaraha oo lagu qabtay magaalada Garoowe. Haddaba gudiyada shirkaas lagu magacaabay ayaa waxa ay bilaabeen shirar ay kaga arrinsanayaan hawsha ballaaran ee hortaala iyo sidii ay u wajihi lahaayeen. Arrintaas iyo arrimo kale oo la xiriira go'aankan ay dowladdu qaadatayba waxaan ka wareystay afhayeenka madaxtooyada Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraanje, isagoo jooga magaalada Tangaroowe, ayuu xalay khadka telefoonka igu waramay.
Aad u mahadsantahay hawl dalkiira si aad la socotaan. Puntland waxaa soo wajahay xaal adag oo ku saabsan abaaraha, isla markaana ay 9 gobol ee Puntland intoodii badan ama 190 shacab ku noolaa reer miyiga ahaa ay xoolihii dhaafeen, qaarkoodna ay hadda bilaabeen inay biyo la'aan iyo haraad u leelaan. Taasi waxay tahay caqabad weyn oo way soo wajahday dalka iyo dadkaba. Sidaas awgeed dowladda Puntland shir degdeg ah oo ay arintaas iyo si loo maareyn lahaa iyo xaaladaas ee baaqraha xukuumadda dawladda Puntland maanta ka yeesheen iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku gudiyay ayaa la qaybiyay gudiyadaas oo ay ka hawlgelayaan galabta laga bilaabo 23kii November oo maanta ahayd oo galabta ayay fariisteen bris waxna la rabo in gudi kasta uu soo gudbiyo qaabkii shaqada uu qaban lahaa isla markaana goobi u dhaqaaqi lahaa waayo saacad kasta oo dhaafto qof reer Puntland ayaa laga baqayaa inay maareeyo muxuu biyaar u dhinto gudiyadaas waxa ugu muhiimsan in dadka la gaarsiiyo biyo iyo cunto iyo xoolaha la daweeyo dadka la daweeyo in gudiyadaan ay noqdaan heer go-dowladii dhexe gudiga uu la shaqeynayo inuu noqdo gudigii gobolka iyo degmada oo diyaarsanaa horay oo ay gobolada qaarkood iyo degmooyinku aad isku xilqaameen isla markaana ay bilaabeen dhammaan gudoomiyaasha degmada iyo goobayaasha waxbarashada iyo haweenka iyo kulligood hadirtaanba inay si hawlgalaan gudigaani marka dawladda dhexe awooddeedii iyo fududeyntii iyo dardargelinta howlaha ee hore u socotay iyo baaxadii abaarta oo laba jibaarantay oo la rabo in xukuumadda oo dhan iyo golayaasheeda iyo shacabka iyo culimada iyo dadka oo dhan ay ka wada qayb qaataan.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay mudan afayeen. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka gudigii galabta ayay shireen oo hawshii durba waa bilaabatay madaxweynuhu shirka jaraa'idka uu qabtay kulankaas oo khudbadda uu ka akhriyay ama hadal ka jeediyay wuxuu sheegay dawladdu $1 billion oo lacag ah inay ugu talagashay oo ugu deeqday gurmadka abaaraha lacagtu ma diyaarsan tahay mise waa lacag hadda kadib la rabo dawladdu inay raadiso oo waqti qaadanaysa
si aad la socotid waxaa hadirtaan dawladdu ay ku dhawaaqday lacag $1 million ah sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sheegay in shanta bilood oo soo socota ay soconaysa lacagtaasi maadaama hadirtaan lagu jiro jiilaal dheer islamarkaana ay weliba ay sii dhimantaa dayrtiiba hadda gabaabsi si a diraacdina lama gaarin ilaah ayaa ummaddan deeqsiin kara deeqdiisa laakiin waxaa cabsi weyn laga qabaa in iyadoo dayrtu saal ku dhamaato haddana la galo muxuu ahaa dib loo galo haddana muxuu ahaa diraacdii taasaa keenaysa marka in dawladdu ay qorsheedii waxqabado dhan ay soo wareejiso waxay qoondaysay dawladdu $1 million oo lagu dhaqaajinayo xagga biyaha iyo cuntada iyo aradka iyo huga dadku huwanayaan iyo dadkii oo xoolaho dhaafeen oo la dejinayo in xoolo dadkii la daweeyo in maaragtay muxuu ahaa dadkii laftigoodii waxaa jira jahayn bay u baahan yihiin mashruuc badan baa xoolihii dhaafeen dib bay noqonaysaa in loo nooleeyo oo xoolahoodii iyo haddii ilaahay raxmaad keeno in dib loo soo nooleeyo marka jahayntaasi waa qorsheysan tahay dowladda siyaasadeedana hadirtaan madaxweynuhu saa ku dhawaaqay galabta iyo caawa waxaa loo fadhiyaa qorshayaashii kala gedisnaa iyo dhaqaaqii waxaa kale oo xigi doona briif ee gudiyadii iyo free markay ay qorshayaashooda sameeyaan iyo howlgalkoodii waxaa kaloo dhaqaaqi doona insha allah ciidamada xoogga dalka iyo dhammaan gaadiidka biyaha qaadi kara in dadka reer miyiga lagu geeyo meesha markaa biyaha ay uga baahan yihiin meelaha ay joogaan dadka lasoo rarayo waxaa la ogaaday dhibaato weyn ay gaarayso ayna ka fiican tahay ama laga doorbiday in meeshooda lagu geeyo biyaha xoolaha markii meeshay joogaan biyaha lagu geeyo waxay ka fiican yihiin marka inta lasoo daabulo meel kale la keeno dadkiina xoolo badanba kuma harin saas awgeed shacabka Puntland iyo dhammaan xukuumadda iyo dad iyo dunya waxaan
afayan waran jecel adigoo aada u mahadsan waxaan la soconaa waxaa jiray gudi iyaguna shaqada sii wada oo gudiga gurmadka abaaraha siiba culimo awdiinka oo hawshaasi bilaabay gudiyadan dawladdu magacowday iyo gudigaas culimo awdiinka shaqeynayay habkeebay u wada shaqeynayaan oo ma hal gudibay isku yihiin oo xafiiska madaxweyne ku-xigeenku uu hawshii wadayo mise waa gudigani waa ka madax bannaan yihiin gudiyada dawladda iyo gudiga culimadu waa kala madax bannaan yihiin
gudiga culimada iyo gudiga ay sameeyeen gudoomiyaasha gobollada iyo gudiga ay sameeyeen gudoomiyaasha degmooyinka oo isxil qaaday gudiyadii ay sameeyeen wasaaradaha qaarkood ee wasaaradda waxbarashada ka mid ah ayaa dadaal xoog leh sameysay iyo gudiyadan wasiirada ah oo maaragtay maanta madaxweynuhu magacaabay dhammaantood waa hal gudi waa gudi gurmadka gudaha ku jira oo iyo gudi muxuu ahaa dawladdii dhexe ah وجودي قبل وجودي دجما وجودي مارتي دولة الحه كل وانه وهل جودي بيسكون ديهين وحنا جودومي أو أعمل حين كحجين كوحنا حريري جود و لما جودي هذا الشقين هي ملحين كحجين كحفيز كيسة جودي لا وحلاه في السعر هنا يفضوا ديان إسلام كان أي أي دقدق شقادي وحوي وقلان سالس عطي دولة أود الحه مرك الوجود دراتي علوم هذا أوعيا وال ila ay khayra kasi ay u taagnaayeen oo lagu sii daratay degmada iyo gobolka waxa moodaa in ay xoogii iskaashanayo tabartii iyo taladii dhaqaalihii iyo maskaxdiina isku meel marayso waxa kale oo jira gudiyo soo aha isil qaamay oo shakhsiyaad ama muwaadiniin Puntland ah oo dhul badan maray waxa jira wariyaal muwaadiniin oo shaqeynaya dadkaas oo dhan xogta ay keenayaan iyo waxa ay dhisanayaan iyo iyo dawladdii dhexe oo hadda ku soo maartay muxuu ahaa inay lead kareyso maadaama abaartii ay ka sii xoogaysatay intii la maleeynayay isla markaana biyo la'aan iyo baad la'aan iyo dadkii oo dhex khatar ugu jiray leedan meelaha qaar kuna dhimasho bilaabay sida Faleeriya la dadku dhintay oo kale waxa markaa loogu talagalay in hal jiha la wada yeesho in xukuumadu hagto in culumadii iyo shacabkii la wada istaago inaan maanta qofna uusan Puntland oo ka tirsan dibad iyo gudaha uusan maanta la harin wixii tabartiisa ah oo maanta ugu ku badbaadin karo ama ku miciin karo ama ku tari karo walaalkiisa maanta dhibaateysan ee banaanka ee dhaxanta ee gabadhanada ee gaajada iyo aradka uu jiifa
afayeenka madaxtooyada Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel oo khadka telefoonka igu waramayay danka kalena gudiga culimada diinka ee ku hawlan la tacaalida abaaraha iyo gurmadka loo sameeyo dadka ay waxyeeshay abaarta ka jirta deegaanka Puntland ayaa waxay si diiran u soo dhaweeyeen go'aanka dawladda waxana gudigaasi ay sheegeen in xaaladu haatan ay ka sii dareyso gudoomiyaha gudigaas Sheikh Fuad Maxamed Haaji Nuur ayaa arintaas iga waramay
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin thumma salaatu was salaam ala asrafil anbiyaa'i wal mursaleen marka hore agaasina toolmaan aad baan kugu mahadnaqayaa marka labaad idaacadda daljir waa u mahadcelinayaa maanta runtii dhawaaqa ka soo yeeray dawladda Puntland guud ahaan gaar ahaan madaxweynaha runtii go'aan aad iyo aad u qiimo badan oo aan bogaadinayna weeye waana arrin lagama maarmaana in la isu wada taago ka shaqeynta ama gurmadka dadkeena tabaaleysan abaartu ay hayso runtii aad iyo aad weynayna hadaan gudiga culimada oo anigu aan gudoomin waana runtii lacagta madaxweynuhu caawa uu ku dhamaanta ku dhawaaqay oo halka milyan oo dollar ah waa lacag aad iyo aad u badan oo runtii ummada aad iyo aad u anfacaysa waana isleeyahay kaalin buuxda ayay buuxin doontaa gudiyada uu madaxweynuhu ku dhawaaqayna hadda waa dawladdi oo dhan oo inta la hay yani waxay u muuqataa dawladda Puntland inay u soo jeesatay ama isu taagtay inay abaaraha aad iyo aad uga shaqeyso waana arrin bogaadinteeda mudan
marka maadaama aad bogaadisay oo aad u soo dhaweysay waxaad ku tabaysaan oo aad isleedihiin dhankaas hal adkeeyo dhanka dawladda ma jirtaa
waxaan isleeyahay runtii go'aankaas madaxweynuhu ku dhawaaqay in aad iyo aad loo hirgeliyo oo waliba lagu dhaqsado Soomaalidu waxay tiraahdaa dhicisku inta birta loo suusido baqtiyaa aad iyo aad bay xaaladu u adag tahay waxa la yiraahdaa ninkii gaayba laga wareystaa xaaladu xaalad aad iyo aad u adag weeye xaalad kharaar weeye waxaan dawladda oo madaxweynuhu oo reeyay ka codsanayaa in arrinta ayada si degdeg ah loo fuliyo gudiyadaas madaxweynuhu uu magacaabay qolo walba shaqadeedii qabsato dhaqaalahaas la yaboohay la dadajiyo runtii aad iyo aad bay markaa waxay u noqonaysaa arrin aad iyo aad wax ku ool ah marka talada aan ku daraya waxa weeye waa in lagu dhaqsado hawshaas oo ay fusho
waa tahay adigu aad u mahadsan waxa la yiri ceel ninkii galay baa laga wareystaa sida aad uga sheegtay idinka ayaa hadda hawshi gacanta ku haya oo waxa la yiraahdo baryahan oo dhan baad u hadlayay oo dadaalayay oo biyo dhaamin waday oo xogaha hoose arrimihii u ah marka la fiiriyo go'aanka dawladdu qaadatayna waxa muuqata inaan xaaladu sahlanayn marka maxaad oran kartaa maanta ku tilmaami kartaa xaaladda abaaraha ee Puntland ka jirta maxaase dhanka shacabka oran lahayd mar haddii dawladdii doorkaas qaadatay shacabkiina maxaa laga rabaa oran lahayd iyagana
runtii xaaladda abaartu aad iyo aad bay u adag tahay ان انغو هدا افر تيم او اندقني ايا شقده كجيري لبا تيم هدا غرو وي كوسو نوقدين تيم وخي سو ماري دولكا عدونكا الى غراعد الى جريبا الى دينودا الى مخان كولاي هي حتى دينودا وا داسين الى يريبنتي دولكا ساي مارين runtii waxay ka sheegeen waxaan marna la maleyn karin abaar aad iyo aad u baaxad weyn xoolii oo dadka ka dhamaaday runtii aad iyo aad ba xaaladu u adag tahay dhanka kale qolii mugaal soo maray noohowdka nugaaleed soo maray iyaguna runtii aad iyo aad bay wax ugu soo waraneen ilaahay xataa wixii aan u dhiibnay soo codsadeen inaan wax u kordhino aan u kordhinay ilaahay yimaadeen xataa dad waxay ka badan oo biya aan haysan cunto aan haysan waxa ka sii naxdin badan oo la yaab leh qoladii aan u dirnay dhulka ay iska galaan sanaag iyo sool runtii markii ay mareen dhahar iyo baraagaha qol oo aan aad iyo aad u kala fogeyn waxay yiraahdeen dhulka dadka u dhaxeeyo oo aan ku maray oo ay biyaha ay gaarsiiyeen waxay yiraahdeen reer 40 neef ka badan haysta aad buu u yiriyaa 20 neef 40 neef oo iyaguna aad u liita masiibada kale oo jirta waxa weeye baqtiga xoolaha ayaa wuxuu dhaqday tandhaaf waxa ka dhashay duqsi waxa ka dhashay masaayib aad u farabadan tiimkaasu ilaa iyo dhul farabadan bay mari doonaan way socdaan caawa xin galool bay joogaan bariix ceelbu bay ka hawl gali doonaan hadii Alla idmo ilaa iyo fiqe fuliye ilaa iyo meshale orbogays ilaa sarmaayay soo mari doonaan tiim kale waxay ku maqan yihiin bari oo waxay mareen ufayn deegaanadeeda sida jeedaal iyo geesa qabad iyo dhul aad u farabadan maxaan ku leeyahay ayay mareen uur karkar bay maanta ku jiraan dadkaas ilaa iyo iyaguna waxay tagi doonaan meesha la yiraahdo ilaa iyo xiriiro ilaa ee la helay bay tagi doonaan aad iyo aad bay waxay u sheegayaan hadii inuu geeli yani geeli baa u hormaray xoolaha geela inta nool qayb badan oo kamid ah xataa gaajo iyo harad daraadeed waa in dabeelay dadku waa soo xaroonayaan waxyaabaha sanaag hadda lagu arkay ama dhulkaas hadaan idiin sheegayo dadku si degdeg ah todobaad gudahood hadaan ilaahay roob keenin dad aan la xamili doonin baa soo xaroonaya dadku raashin ay afka geliyaan ma hayaan bari iyaduna waa sidaas oo kale waniga hadda kuu sheegaya waxaa jira sidoo kale deegaanka maxaan ku leeyahay qandala laftigeeda oo abaar xoog leh ka jirto maxaan ku leeyahay aan aysan sahlanayn dad badan runtii inay tagaan inaan iyada laftigeeda aanan nidi waa in iyada laftigeeda sidii wax lagu gaarsiin karo oo dadka wax loogu dhiibi karo loogu dhiibo marka meel walba waa laga soo qeyrinayaa yacni marka deegaanka lagaaga waramo hadda masalan degmada rako iyo dhulka ku hareereysan ilaa shambays ilaa bariila ilaa iyo maxaan ku leeyahay iyo xigee gaaba dhulka la yiraahdo oo dhan
adigoo maansan marka sheekh fuad adoo fiirinaya oo ka duulaya go-aanka dowladdu qaadatay iyo xaaladda hadda aad ka sheekeynay sidoo ah runtii mid aad u khatar badan maxaa dadka shacabka ah iyo ganacsatada iyo dadka waxay saadihi lahayd
waxaan ugu baaqayaa ganacsatada dadweynaha qof walba inuu mas-uuliyad dareemo in gurmadka laga qayb qaato xataa tuulooyinka yaryarka magaalooyinka yaryarka inaysan cidna sugin inay is-abaabulaan dadku hadday is-abaabulaan oo ay kacaan waxbay qabsan karaan runtii agaasima tolman marka laga soo tago dunuubta iyo waxyaabaha layna ku ciqaabayo waxaan isleeyahay inaydna wax qabsan karin waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay idiin ciqaabayo dhulkan markuu roobku da-o wadiyaal biyo abaa mara oo indian oceanka iyo red seaga gala kala aynaan faa'iidaysan inaynu haddeerna abaarta isfiirsanno gar ma aha ganacsatadu waa inay xoolahooda huraan dadweynaha waa inay xoolahooda huraan rag iyo dumar waa in fadhiga laga kacaa waa in yacni maxaan ku leeyahay hurdow iyo cunto la joojiyaa waa in lagu feejignaadaa in dadkaas loo gurmado oo wax loo qabto oo waxaan ilaahay unbaa maareyn kara subxaana wa tacaala laakiin waxaa la rabaa marba saa u jirtaa loo dhutiyaaye bini aadan baa allayna ka dhigaya inaynu aad iyo aad u dadaalno oo aynu hawshaa wax ka qabanno oo aad iyo aad ugu kacno
gudoomiyaha guddiga culimada ah ee gurmadka abaaraha sheekh fuad oo khadka telefoonka igu waramayey saddex xubnood oo ka mid ah xubnaha Puntland u matalaya aqalka shacabka ama aqalka hoose ee dowladda Soomaaliya waa baarlamaanka ayaa shalay waxaa lagu doortay magaalada Tangaroowe hadaba doorashadaasi sida ay u dhacday waxaa warbixintan inooga diyaariyay Cabdi Xakiin Xuseen Xasan
Axmed Maxamuud Cali waa codayay Saliid Daayir Faarax waa codayay Deeq Aadan Abshir waa codayay Xiis Yuusuf Shiruux waa codaystay
صدح كرسي أو كم من نقاط يكراس تحنها أقل كهوسية بارلمان كدولة الدحية أيام أنت لغو دورتي مقالة قروية عاصمة بنت لان وحان دورشد وآيكاد على حرمها جامعة DSU هي جامعة باريغ أفريكا جامعة باريغ أفريكا هدان كهور مرنق وعهار كاس لغو دورتي لبا مدنة كرسي كوغات أيام وحا كترتمي أفر مشرح وكلا محمد أحمد كلليه وخلي مدنة بارلمان أسوى النقضي عبدي محمود محمد أحمد بشير موسى إرو يليبان سعيد نور وحانا وريقي كوباد عد أغلبيات لكوغو ليستي عبدي محمود محمد وهلي صدن يصدح عد هلكا مشرحي وسو دواء وهلي طبان يتضبع عد كرسي غلباد إيس لجامعة باريغ أفريكا لغو دورتي أيا أهامد آد لغو اللولمي وحانا كترتمي لح مشرح ومد كاملا أي أهيد هواني عد بحنت ماركي أي دماتي أيا قدو كل واغين إن أي دورشاد إساقا هارين إلى أفر مشرح أو كتش روح اللبان هوري عبد البر يوسف جبريل وعنا مقعيدو دو قوب تلقى يريي أو وري قلبات وقود بي لبن مشرح أو كلاقاه فيصل عبد الله قولين يسعيد علي محمد وري قدن بي أيانا أها ميد أي آد سيقود دوايين لبن مشرح أي ترتمي وعنا كوكا لقوليستين هل عد فيصل عبد الله قولين أيانا هلي عدك هل ديريدة أو أها اللحية لباتن عد حالك مشرح سعيد علي محمدنا وهرشان يلواتان عد لنا عكلا جامعة BSU اسلام مقالة قروي او هل مدرمانتا لغو دورتي ايا واحا كرسي غاسي كسو بحي داود محمد عمر او كميدها مشرحين تي كرسي غاسي اترتمييي انتاسي كدب وحا نصيب انتاسي كدب وحا نتيجة لكو دواقي سعيد غورسيلا وحبينكا اقودك دورشاد ضدبان اهير فيدرال وعن هذا الكيسي كميدها سلطان
وحاكو كرهاني مبنا والله حقوق هاي كل فرصة يا مرشوري وريك هوري المرك دمار يسكو صهارين لابا مشرح فنسي آية هاي فرطان آب وعبك وحقوق فرصة يي سعيد علي محمد يفايسل عبد الله بولاد وحقوق هاي مشرحين لابا راس ارقادي تشوفتي او ترتان يسي كوبي كنتم بي هاي وهي نقطة مركا نزيد شيء وقدم بيستا هاي إلى السودان الدعوي إن سعيد علي محمد وهذا الشان لا تنعط مشرحك فيصل عبد الله بولاد وهذا النحي لباطن وها أنت مركا أي شيء نتيجة كرسي دارة دا سلاش أمر أمر سجاد بي أل مشرفين بيديهم waxa guushii ay ku raaxday oo musharaxa oo xilmaanka 4 sano soo socota maanta noqonayo koob Faisal Cabdiilla Guuleed hambaliyo hambaliyo
Abdulhakeem Hussein Hassan Radio Daljir Garowe
magalada boosaasana waxaa lagu qabtay shir ay soo qabanqaabisay dawladda Puntland oo la xiriiray sidii loola tacaali lahaa sixir bararka sida lama filaanka ugu dhuftay deegaanka Puntland taas oo timid kadib markuu cirka isku sheegay qiimaha lagu sarifo lacagta dollarka ah warbixinta arintaas la xiriirtay suudiyaha dal jiray magalada boosaasana waxaa ka soo jeedinaya maxamuud abdii ibraahim
qiimaha sarifka dollarka ayaa galinkii hore maanta gaaray heerkii ugu sareeyay muddo 7 sano laga joogo iyadoo lagu sharafanayo halkii dollar lacagna 28,000 oo shilin Soomaaliya xilli ay soo tareen cawashada shacabka ee sarifka lacagaha iyo qiimaha cuntada ee sare u sii kacay ee ka muujinayeen kulan arimaha si gaar ah looga hadlay oo lagu qabtay magaalada Boosaaso ay ka qayb galeen wasiirka maaliyadda Puntland rugta ganacsiga maamulka gobolka Bari iyo qaybaha kala duwan ee ganacsada gaar ahaan kuwa sarifka lacagta dollarka ayay dawladdu ku dhawaaqday qiimaha sarifka in hoos loo dhigay iyadoo halkii dollar la go'aamiyay in lagu sarifo lacag dhan 24,000 oo shilin Soomaali ah iyo dawladdu iyada oo aqbashay dalab uga yimid ganacsatada oo ahaa canshuurta oo hore lagu qaaday jiray 170 dollar in hoos loo dhigo wasiirka maaliyadda Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed oo arimahan ka hadlay ayaa yiri
laga bilaabo 26-ka bishan aan ku jiro November oo sabtida soo socota waxa ashuuraha lagu qaadaya 40% shilin Soomaali 60% waxa lagu qaadaya lacag dollarka ah meel kasta ashuuraha biriga waa lagu qaadi jirinaa waa lagu qaadaya qoraalkaasna soo saareyna sidaas ummaduna wada soconaysa iyo dadweynaha ama wax sarifanaya ama ganacsada tan kale waxa weeye ama customka ahaato ama cashuur bariga tan taas waa mid caama airborrada iyo badacadaha kasoo dega oo qaadku ugu horeeyo lacagta dollarka oo ay waxa laga qaaday saas oo ay wada shaqeynayaan kulligood exportka sagu sidii ku soconaya oo wax saameynaya arinta kuma leh waxa kale oo sidii ku soconaya wasaaradaha iyo heedaha dawladda oo kale oo dakhli hoosaadyada qabta iyagaana sidoodii hore wax saameynaya arintan ku yaranmayso waxa weey inta wasaaradda maaliyaddu ka shaqeyso ayay noqonaysa inta ayaanu maanta gaaray aad baan la soo waafaqtay la tashi badan aan sameeyna maanta la tashi baahay kadibna go'aan wada gareegtaasna waa soo saaray waana go'aansanay la tashiyada badan kadib waxaana shaqadaas bilaabanaysa sida ku qoran wareegtadaas oo la wada heli doono 26 ka sidaan hore u sheegay bishatan oo ku aadan sabtida soo socota intaas ayaan suuxafadeed kan u qabanay aad iyo aad mahadsantiin assalaamu calaykum iyo afwan arrimahaas marka waxba la islaabsaday anagu sicir bararka ayuu ujeedada dawladdu hayd inaan la dirro oo sarifka dollarka hoos loo dhigo marka waxaa soo baxday in anaguna aanu wax ka bedelo oo ganacsatadii ay sheegeen inaan wax ka bedelo habka aan wax ku sarifnaa sida hawsheedu u qaybsan tahay aad baan isugu afgaranay arrimaha hadda aan ka sheekeeyey oo shilin Soomaaliga ka shaqayntiisa iyo shaqadiisa ayaan waxaan si gaaray oo wareegtada ku qoran in dollarku maalinta laga bilaabo uu noqon doono haddii aan la idmo 24,000 oo shilin halkii dollar aad iyo aad baan mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
qiimaha kororka sarifka ayaa ku soo beegmaya xilli dalka intiisa badan ay ka jirto abaar baahsan oo saameyn ku yeelatay bulshada qaybaheeda kala gedisan iyadoona xoolihii badankooda ay bilaabeen inay leedaan maxamuud cabdi ibraahin radio daljir boosaaso
haatana waa xubnihii barnaamijka aan ku hormaro xubintii sportiga iyo Cabdiraxmaan Yemani
ku soo dhawaada xubintii sportiga ee barnaamijka saaka iyo dunida kulamo ka tirsan Champions League heerka gruubyada ayaa la ciyaaray ciyaarta ugu xiisaha badan nadiga Arsenal ayaa garoonka Afalay Maratis waxay ku soo dhaweeyeen nadiga Paris Saint-Germain oo group A ay ka wada tirsanaayeen nadiga Paris ayaa gool ka hormaray daqiiqadii 18aad Edison Cavani ayaa u dhaliyay intaan la kala nasan ciyaariyahan Oliver Giroud ayaa gool rikoor ah kooxdaasi u dhaliyay waxaa lagu kala nasay hal iyo hal isku soo laabadkii waxaa gool iska dhaliyay ciyaariyahan Marco Verratti oo kooxda PSG ka tirsan ciyaarta waxaa markale gool iska dhaliyay ciyaariyahanka kooxda Arsenal ee Alexis Webb lagu magacaabo gudahaan ciyaartan ayaa ku soo dhamaatay 2-2 ciyaarta ugu xiisaha badan Champions League ayay ahayd haatan nadiyada Arsenal iyo Paris waa isku dhibco oo 17 dhibcood ayay leeyihiin group A balse nadiga Paris ayaa dhanka goolasha badan halka nadiga Londres Red Guard iyo Basel ay ku kala baxeen eber iyo eber gruubina nadiga Besiktas iyo nadiga Benfica waxay ku kala baxeen 3-3 halka Napoli ay eber iyo eber la gashay nadiga Dynamo Kiev group Cna nadiga Manchester City iyo Borussia Mönchengladbach waxay ku kala baxeen 1-1 Barcelona ayaa 2-2 uga badisay nadiga Celtic ee Scotland waxaana labadaas gool u dhaliyay ciyaariyahan Messi qaybta dambe iyo qaybta hore group Dna nadiga FC Rostov ayaa 3-2 uga badiyay nadiga Bayer halka Atletico Madrid ay gool 2-0 ka gaadhay nadiga PSV Eindhoven lagu magacaabo group B nadiga AS Napoli ayaa 8 dhibcood waxay la wadaagtay nadiga Benfica halka Barcelona ay u soo baxday wareega 16ka 12 dhibcood ayay leedahay nadiga Manchester City ayaa 8 dhibcood kaalinta labaad ku jira Atletico Madrid ayaa u soo gudubtay wareega 16ka kadib markii kulamadii la ciyaaray ay 15 dhibcood ay leeyihiin inkastoo wali kulan u dhiman yahay halka nadiga Bayer ay kaalinta labaad 9 dhibcood leedahay warka soo baxay kooxda Real Madrid ayaa lagu xaqiijiyay in ciyaariyahanka Gareth Bale uu dhaawacay soo gaaray yahay mid aan sidii hore la filaynin. Wargeyskaas ee Madrid ka soo baxay dhankiisa waxa uu xaqiijinayaa in ciyaariyahankan uu seegi doono kulanka El Clasico ee 3da bisha December 2019 kooxaha Barcelona iyo Real Madrid garoonka Camp Nou ku dhaxmari doona. Dhanka kale dhaawaca soo gaaray ciyaariyahan Marcelo ayaa la sheegayaa inuu ka fudud yahay kan soo gaaray ciyaariyahan Gareth Bale kaasoo wargeyskaas uu xaqiijinayo inuu seegi doono kulanka El Clasico.
Haatan waa xubinta wargeysyada iyo Xuseen Cabdi Jimcaale Madar.
Kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaki Dunida. Inta badan waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya. Aan ku hormaro wargeyska World Press. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku xardhay madaxa fulinta ee barta bulshada ku kulantay ee Facebook oo ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo lagu joojinayo wararka beenta ah ee bartaasi ka soo muuqda. Warbixin lagu qoray Facebook ayaa ninka lagu magacaabo Mark Zuckerberg waxa uu ku sheegay in shirkadiisu ay samaysay qalab cusub oo qabanaya sidoo kalena kala saaraya wararka beenta ah iyo kuwa kale, waxaana uu intaa ku daray inay ka fiirsadeen hubinta shirkadaha wararka soo qora. Facebook ayaa waxa ay wajahaysay sida wargeyska uu qoray eedeymo ah in lagu baahiyo warar aan waxba ka jirin. Waxaa loo malaynayaa in wararkaasi qaar ay saameyn ku yeesheen natiijadii ka soo baxday doorashadii ka dhacday waddanka Mareykanka. Maalin ka hor ayaa Mr. Zuckerberg waxa uu ka hadlay kulanka hoggaamiyaasha caalamka ay ku kulmeen ee loo yaqaano APEC kaasoo ka dhacay dalka Peru, waxaana uu ku baraarujiyay in laga wada shaqeeyo horumarinta iyo isku xirnaanta caalamka iyo in dadka dunida oo dhan la gaarsiiyo internetka. Markana waa wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxay Qaliidka Carabta. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay labada dhinac ee ku dagaalamaya waddanka Yemen oo isku eedeeyay in ay duqeyn ka geysteen magaalada Ticis ee waddankaasi. Eedeynta cusub ee ka soo baxaysa waddanka Yemen ayaa waxay imanaysaa iyadoo lagu jiro heshiis xabad joojin ah oo 8 saacadood ah oo ka dhaqan gashay waddankaasi. Afhayeen u hadlay hay-adda UNICEF ayaa waxa uu sheegay in dagaalka dhulka uu aad u xoog badan yahay, halisna ay tahay israsaasaynta, madaaficduna ay socoto mararka qaarna duqeyn aan kala sooc lahayn ay dhacayso, miinada dhulka la geliyana ay meel kasta qarax ka samaynayso. Afhayeenka ayaa waxa uu intaa ku daray sida wargeyska uu qoray xaaladda magaalada Ticis in ay aad u xun tahay xaqiiqdii. Inkastoo hadda xabad joojin ay ka jirto magaaladaasi, shacabka aad ayay u cabsi qabaan ayuu yidhi, waxaana lagu hayaa duqeyn culus oo labada dhinac uga imanaysa. Xabad joojinta hadda ka jirta waddankaasi Yemen ayaa waxaa ku dhawaaqay isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaaminayo ee taageeraya dowladda taagta daran ee waddankaasi Yemen. Qof u hadlay isbahaysiga Sacuudiga ayaa waxa uu xuutiyiinta taageerada ka hela waddanka Iiraan ku eedeeyey in ay gantaalo ku rideen xuduudka Sacuudiga la wadaago waddankaasi, balse xuutiyiinta dhankooda waxa ay sheegeen inay u hoggaansameen heshiiska laakiin ay isdifaaci doonaan haddii weerar lagu soo qaado. Xubintii wargeysyadana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Barnaamijkii Saaka ee Dunidana Khiyaaray waa naga intaas. Anigoo Tolmaan ayaa kasoo jeedinayay istuudiyaha Daljir ee magaalada Garoowe, dhammaan xarumaha raadiyo Daljir iyo bog internetkana waa nagala socoteena intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmayno. Nabadgelyo.